تو نه را دونه وی او ایس کانتا فانو رموت ادر وی او ایس کانتا فانو رمو ویتا تاک جماتا گلگل ساعت لا ماورا کاک ساعت سدیت متر باندی ددمی لما دمنیف صدومی تو کرات واشنگتن دی سی رسنی دبرسنی یو جلکم galchuma folen te sanaga je chanaga sanfuno rakhin arguyan wutata watabajin tok barhum la mafdi dama kesjir vio fano romo nail satif metr bandi racha kasojirtan ansora ala khit nu diada ege america godon minnesota tanami gurachi hark policy faranji due asit ed galgalo alin hak guya jaat yasin namkhum heddu ta america godina kakka khaysa bayti rakko himachutjir biya dunya heddu le khaysa warririr ba khande garane tirir ba ufijiran namo jecha tanad dallanetti tham bay policy walad one heddu gubeten one heddu samelle amma afnamu qay harachutjir ethiopia tardallenam sadde tamishan irat virus corona argan dabemir gadunya ti film amnesty international gabas dioba sene jecha hida manneni bagachi sufi rakole oromia case jirtujele full kurni heddu adunya tbas motumana na oromia tuneni gabas madalawa mitiyed abawuf kafanammo dabikunini amnesty international agum dikkato kirraq enjese basmale rakkon jirtu hagan chala yujed وانا رساني تيم نخيس اكتوك تجيبتو دون التيم
التمولتان اجيبتو تاكينيا كانو دو دبسو انتو جبه هراتي بارتلين سياسا ايتيوبيا كيسا غباس امنستي انترناشنال كان براكو ملاما فدق دمارت تدانك ودمان اجران جارميان مرغنما كون همنون ايتيوبيا ايتا مرغنما هما دراراف اجيشا دبالتيرا واتن ججون همتي كان رت ادول ابود غباس بلاك امنا ዋልታ ሸከምቶን ቫይረስ የኮሮናን ቀበማን ጀራማን ከሰትርሲፈማን መጋላሌ ከብሮ ከሰበደኒ ገረናኖ ክባድ ፈን ኡመተናኖ ሰና ቫይረስ ይጫፍሳ ጥላካን ጅረንተው ዋጅረ እጉም ሰፈያናኖ ሰና በክስ ሴጅራ አንጎን ሞቱማ ጎድና ስዳማ አደምስ እትሱ ቫይረስ የኮሮና ላልጅሴ ደጉጉራውን እትጋፈተምን ተንቀተፍ ማልነት እብዴድ አንራውተም ወጂ እትሱፍ ደንቃተ ኡሳ ኢብሳ ጅረን ጀደ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰበባ ቻይናን ሰረነገ የጉምሶ ቢዮ ለሳሃራ ካን ሆንግ ኮንግ ከሰባፍ ቴቦድ ሆንግ ኮንግ ግዱ ገለደልደላ ዱንያ ከታቱፍ ደገርሰ ጅሩ አዳን ካን ኩታንታውፍ በረቶታ ቻይና ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጅራን ረኡጉረ ካን ካንታ ኡዮቤክሰን ቻይናን ሞ ኢጃባውፍ አደቴ ዱቢማ ሚኒስትሪ ኢማላ ቻይና ጀጅ ደንታ ቻይና ሚድ ኡፍ ዩናይትድ ስቴትስ ብራድ ያቱ ካሚዩ ዴቪድ ጭማ ቻይና ብራድ አቀፍሲሳ ጀዳን ትራምፕ ጅማ ተደርበ ከጀዳንት ሴር ነገ የጉምሳ ፈልሚሲሳን ሱን ኡመት ሆንግ ኮንግፍ ባላራ ዋዳ ቻይናን አከናኑን ሱን ኦፍ ደንዴ ሱፍ ገልተ ጫብሳ ጀዳኒሩ ኒውዚላንድ ከሳ ኡመን ኩማን ለካም ከለሰ ከነን ዩናይትድ ስቴትስ ከሳ ዱኡ ለሚ አሜሪካ ይደጠለተ አፍሪካ ከን ጆርጅ ፍሎይድ ሞርሙድ ኦፍ ባን ደገሩፍ ጀቸ ቢኦፊ ከሰትሪ ረባኒ ጅራን ገባሳ ጉቱ ጃለን ንድብሳ
ከነን ኦክላንድ ቆንስላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረቲሪ ራንኩን ዳደኖሌ አሜሪካ ከሳ ሂሪርቶኒ ደገሰሰን ደበለኒ ደገሰሳ ቱረን ሂሪራራኩን ከነን ድልበተ ደርብ ብሪቴን ብራዚል ካናዳ ቢዮቲ ቢሮ ከሰቲ ባሜት አኔ ከንፈዳ ሄርቶን ኩማሄዱን መጋላ ለንደን ዋልታ ከሰት በውዳን ዶሎይዲ ፊሞርሚ ዳጋሜ ደገርሰ ከነኒር ዴንማርክ ከሰት ሄርቶን ኤምባሲ አሜሪካ ኮፐንሃገን ጅሩ ዱረት ድልበታ ከለሳ በውዳን ጉራቾታ ጄሱ ዳባ በረፈመጀዱ ቀበተኒ ቱረን ጀርመኒ ከሰትሞ መለቶ ፖሊሶተ ትጋፈተሞ ጎቹ ቀብዱ ጀደን ቀበተኒ ቱረን ዱቢማን ሚኒስትሪ ደንታ አላ ቻይና አከጀደኒት ተዝገቢ ዳቢንሲ አርገመኩን አሜሪካ ከሰቲ ሎጊ ፊ ሆከሪ ፖሊሲ ረኮ ሃማታኡ አገርሲሳ ጀዱ ኢራን ከሰቲሞ ሞቱማን ወጎቲ ዴኛ ከና ከስ ለሚ ወንሳሂሪራን ረቲ ተርካምፊ ሃማ ከፉደቱ ተኡስ ቴሌቪዥን ዲሞቱማ ሃለ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት አመዴ ማጅሩ ረደደቢ አገርሲሳ ጅራ ሚኒስትሪን ደንታላ ቢየቲስ ዊጣታ ሃራ አንጎታ አሜሪካን ኡመታ ከሰን ረቲ ዋንገገሳ ጅርተን አባ ኡመኒ አፉራ ሀባፈቱ ጀደኒር
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሪራሞርሚ ሚኒሶታ ከሰት ገገ ፈማቱሬፍ ገረሆ ከራት ጅጅራሜፍ ዴቢ ከኑ አፍጋማ ሲትካን ኢማሌ ዋርዲያ ቢዮለሳ ሆጂ ጋሪ ሆጀተ ጀጁን ገለተ ፈታን Mukarri magaalaale United States heddu erga raasee booda erga Twitteri kaleessa maxxansaniin Trump garee farra loogii sanyii kan ofiin jedhu Antifa kan jedhamuun kan hoogganamutu jeequmsa sana uume jedhan. Demokiraatonni kanneen magaalaaleef kutaalee biyyaa bulchan leellistoota Minneapolis keessatti jeeqama uuman kanatti fuulleffachuu qabu jedhan. Waardiyaan biyyoolessaa hojii gaarii hojjete jechuudhaan utuu yeroon hin darbin kun kutaalee kabiroo keessattis hojiirra ooluu qaba jedhaniiru. Trump United States garee Antifa jedhamu akka dhaaba shorru keessaatti fudhatti jedhan. Daayirektara piroojektii nageenya biyyoolessaa kan waldaa walabummaa siivilii Ameerikaa Hiina Shaamsii akka jedhanitti garee biyya keessatti hundaa'e akkasitti adda baasuuf bu'urri seeraan jiru kana gochuuf adeemsa seeraa hedduu gaafata. Heera biyyaasa jalqabaarra taa'ee kan jirullee ni faallessa jedhaniiru. Waashingtan dabalatee magaalaalee Ameerikaa 25 kutaalee biyyattii 16 keessatti uggurri sa'aa kaa'amee jira. Trump hoogganoota kutaalee biyyaa angawoota humnoota nagaa eegumsaaf angawoota nageenya biyyoolessaa waliin viidiyoodhaan konferensii geggeessanii nageenya hawaasaalee Ameerikaa eeguu ka jedhu irratti mari'achuuf jiru jedhameera. Mormiin halkan walitti aanuuf geggeeffamaa ture bakka jireenyaa pirezidaant Trumpittillee dhiyaatee jira. Poolisoonni ennaa hojjettoonni ibidda dhaamsan waltajjii Lafayat jedhamu irratti kan argamu mana sagadaa Saint Johnsitti ibidda qabate dhaamsanitti hiriirtota waliin walitti ba'anii jiran. Waldaan sun fuullee White Houseitti argama. Ibsaan fuullee White Houseif waajjiraalee keessa jiranillee galgala kaleessaa dhaamanii turan. Sabaa maaleen akka gabaasanitti jimaata galgala hojjettoonni tajaajila biyyaa Trumpiin of eeggannoof jecha yeroo gabaabaaf White Houseitti kan argamu bakka lafa jalaatti geessanii jiran jedhameera. Dubbii mana White House gabaasa kana ilaalchisee gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef deebii hin kennine. Hiriirtonni dhibbaan lakkaa'aman Biraaziil waltajjii Rio de Janeiro bilisa mootummaa fuulleetti kaleessa hiriiruudhaan yakka poolisiin uummata gandeen yeeyyii gurraachota lammiiwwan Biraaziil kan faavelaas jedhamu keessa jiraatan irratti raawwatu balaaleffataniiru. Hiriirtonni kun dhaadannoo afuura baafachuu hin danda'u jechuudhaan Joorj Filooyid du'uu isaa dura inni harka poolisii turetti dubbate dhageessisaa turan. Rakkoon sadarkaa addunyaa heddummaatus har'a gabaan addunyaa ol ka'ee jira. Gabaan addunyaa London 100 harka tokkoon yoo ol ka'u kan Paaris keessaa 100 harka tokkoof qabxii tokkoon ol ka'ee jira. Gabaan Hong Kongiif kan Shaangaay falmiin dippiloomaasummaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu jiraatus 100 harka 3 qabxii 3 ol guddatee jira. Tookiyoo, Sidnii, Seooliif Taayiwaanis akkasuma guddina argamsiisanii jiru. Dhukkutti boba'a Yuunaayitid Isteets har barmeelli tokko doolaara 35 qabxii 19 gurgurameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Amnesty International dhaabni mirga nama addunyaatiif falmu rakkoo namni Itoophiyaa keessa jiru jedhe keessumattuu naannoo Oromiyaatti hidha ijjechaa fi humnaan nan baqachiisu jedheetiin waanjii hedduu keessa akbar 2010 sagalee qorachaa ba'ee jedhe yootana fuul 70 caalu irratti addunyaatti gad baase. Mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kunin madaalawaa mitii jedha. Abaa'uuf kafaa'uun ammoo kunin rakkoo uummata ergeetti agum xiqqaa tokko keessa qeenchessee baase malee rakkoon jirtu tana olii jedha. Muktar Jamaaliin nu erge.
Namoota 39 naannoo Oromiyaa keessatti. Dhimmoota garaagaraa irratti lubbuun isaanii harka qaamolee nageenyaatiitti bahan jedheetiniin Amnistii Intarnaashinaal baase walabummaa irraa kan fagaatee fi dhugaa kan hin qabnedha jechuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gama biiroo dhimmoota koominikeeshiniitii fi biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaatiin ibsa baaseetiniin jira. Ibsa kanaanillee gabaasa Amnistii Intarnaashinaal akka hamaatitti qeeqe bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa. Dubbiimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bu'uurumarraa rakkoo walaba ta'aniitiin dhimma kana qorachuutu gabaasarraa mul'ata jedhu.
Karaa galtee ta'uun qoratanii kan dhiyaate miti. Kanaaf gabaasi mirga namoomaa irratti dhiyaatu mootummaan Itoophiyaa isa naannoo Oromiyaa waa'ee dhimma mirga namoomaatiif dursa kennee kan hojjetu waan ta'eef gabaasni mirga namoomaa irratti dhiyaatu guutuu ta'ee dhiyaate irratti hojjechuu karaa danda'amuun. Galtee karaa ta'uun qoratamu nuti isarra jiru tun qoratamin fedhii gartuu tokkoo kan duwwaa kan dhugoomsi waan ta'eef fudhataman qabu irra deebi'aatii qorannaa jedhuu fi ergaa jedhu qaba jechuudha.
Amnesty International gabaasa kana qindeessuu keessatti qaamoleen aangawoonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa akka deebii itti kennan yaalii guddaa taasisee deebii argachuu hin dandeenye jedha. Dhala'ummaa kanaan wal qabatee gaafiin Amnestiin mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessee jira jedhu dhugaa miti jechuudha.
mootummaa Itoophiyaa bakka bu'een ibsuudhaan kanan ibsaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma sanarratti waan gaafatamee deebii akka laatu godhame hin qabu.
Addi bilisummaa Oromootii fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo immoo tibba kana dhimma kanaan walqabatee gabaasa waliin baasaniin gabaasni Amnistii Intarnaashinaal kun rakkoo biyya keessa jiru xiqqaatullee kan hanga muraasa agarsiise ta'ullee kan waliin hin geenne jechuudhaan dubbatan. Rakkoon dhiittaa mirga dhala namaa hidhamu, ajjeefamuu fi hiraarfamuun heddumminaan guutuu Oromiyaatitti mul'ataatiin jira kan jedhe ibsii waloo kun sirnaan qoratamnaaniin kana caalayyuu waa heddutu bahuu danda'a jedhu hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa.
Ajjeechaan naannoo lolli jira jedhamee Amnistiin irraa tuttuqee baha Gujii fi dhiha Gujii qofa osoo hin taane Boorana dabalataa dhiha Oromiyaa godinaalee afurii fi akkasumas immoo Ilbaa Warkeessaa naannoo godinaa Beddellee kana dabalata kun hundi waan keessa seenamee ilaalamee miti.
Sababni namoonni kunniin lubbuun itti bahe mootummaan seera kabachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo sochii isaarraa ugguruudhaaf adeemsa taasisu keessatti kanaafuu olaantummaa seeraa kabachiise mootummaan kanaan himatamuun qabu kanneen jedhan jiru. Maal jettu isin kanarratti?
Biyya kamittuu lolli ni ta'a. Lolli ta'u kun immoo seera qaba. Lolli mataan isaayyuu rule of engagement kan jedhamu jechuudha. Qaama lolu wal lola malee kakawwee qabatee jiru isa kana sirna isaa qaba. Seera addunyaa irrattis dorkamaadha siivilii irratti. Gama kamiin iyyuu haa ta'u. Sababa seeran kabachiisaadhaan uummata dararanii saamuu qabeenya barbadeessu jireenya uummataa daaressu ajjeessu fuulduratti taanessu kanneessaadhaan mana hidhaa keessatti deddeebisanii mana hidhaa baay'ee xiphaa keessatti uummatatti naqanii dararama guddaa gochuu uummati. Jireenya isaa qonnaa isaatti akkan bobba'an dhorku kun seera kabachiisuu jedhamee addunyaa irratti hin beekamu jechuudha.
Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaallee gama isaaniitiin qeeqni mootummaan Amnistii Intarnaashinaal gabaasa isaa dhugaa dhabsiisuudhaaf kaasaatiin hin jiru kun kan fudhatama hin qabnee fi sirrii mitillee jedhu. Kanaaf ammoo ragaa kamiyyuu kan barbaachisu osoo hin ta'in hawaasni bakka jiru hundaa dhala isaa ajjeefamee ofii awwaaleef ragaa dhallee jedhu Piroofeesar Mararaan.
Eenyutu ajjeesee inni awwaalamu attamitti awwaalame yoo jenne saba barii saba 40,000 bahee awwaale dhoksaa miti. Warri du'an kun balii haadha qabu, abbaa qabu, obboleettii qabu, ilmoo qabu, gosa qabu hunda caalamu. Waan of qabu miti jechuu kooti. Wanti ta'e kun saba 50,000,000 Oromoo duwwaan jechuu kooti. Haati teessee innaa ilma ishii mana hidhaa gaafachuu dhaqxee biddeena baattee bo'aa galtee reeffaa. Karaa gubbaatti sharaadhaan maramee goodaatti gatame sabni barija qaba. Gurras qaba, ijas qaba. Waan akkasii kana haaluun barbaachisaa miti.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaa baaseen gabaasni Amnistii Intarnaashinaal dantaa qaamolee gama biraa galmaan gahuudhaaf kan kaayyeffateellee hojjetaatiin hin jiru jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Isa kanaaf akkaataan gabaasni itti dhihaatee fi yeroon gabaasni itti dhihaateeyyuu biyyattii dhiphuu keessa galchanii sochii siyaasaa gama biraa uumuudhaaf kan kaayyeeffateedha malee dhimma dhala namaa qofa osoo yaadamee namni lubbuun isaa darbe kana qofaa miti jedhu dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa.
Fakkeenyuma agarsiistuu godhamee achirratti hidhame lakkoofsi ibsame sana keessaa lakkoofsi foka sadi ta'ee qaamni qorannaa sana geggeesse dhiyeesse lakkoofsa nama 16 qofaadha. Namoonni isaan irraa hafan sun maal ta'anii waan jedhu waan tokko iyyuu dubbanne. Namni galgala tokkittii namni gamaa gamanaan kaayeetii bayyi jedhee waamicha waameen 86 galgala tokkittii du'anii lubbuu nama 86 sanaa waan tokko iyyuu hin jedhin darbe. Kanaaf warri qorannaa sana geggeessan baay'ees ta'anii jiru.
Gaafiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessaatiin hin jiru. Lakki qorannaan kun waan keessaa hafe qaba. Waan kana kanallee ilaaluu qabaa tureedha moo guutumayyuu namoonni. 39 asirratti Amnistii Intarnaashinaal eere kun haala kanaan hidhattoota mootummaa harkatti yookaan immoo qaamolee nageenyaa mootummaa harkatti lubbuun isaanii hin dabarreedha moo yaadni kun walii kami?
Lubbuu namaa darbee fi mootummaan naannoo Oromiyaa karaa guutuu ta'een gadda qabu ibsaa qaamoleen karaa hin malleen lubbuu namaa balleessas seeraan gaafatamuu qaba. Kanaaf olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba.
Obbo Geetaachoon ittaansuudhaan illee adeemsa seera kabachiisuu fi olaantummaa seeraa eegsisuu keessatti rakkooleen mudatan akkaataan itti dhihaatu maali maddi isaa kan jedhu sirritti ilaallamuulleen barbaachisaadha ta'uudha dubbatu. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa garuu waan kanaan walii hin galan. Mootummaan sodaa saba biraa qabuun sochii siyaasaa ogguruudhaaf waan taasisaa jiru keessatti dhala namaa irratti miidhaa ol aanaa geessaatiin hin jiraadhaan dubbatu.
Mootummaan kun yoo isa dhumaa haala kanarraa dhaabbate hidhaa darara akkasumas immoo kanneen hidhamanillee hiikee haala kana agarsiise gara waan amnistiin nuti tarrisne kana ofitti fudhate qaamni walabaa dhimma kana qoratuu qaba. Maaliif dhiittaa mirga ilma namaa kun amma waan gonnoota naannoo Finfinneeti dabalee hanga Oromiyaa guutuu bal'aa ta'e jireenya uummata miliyoona lakkaa'amu waan rakkina guddaa keessa galchee waan jiruuf qaamni walaba tokko ba'ee qorasee as ba'uu qaba.
Obbo Geetaachoo, adda bilisummaa Oromoo fi Koongiraasiin Federaalistii Oromoo wanni kun amanamummaa hin qabu jedhama taanaaniin qaama walabaan akka qulqullaa'u gaafannaa waan jedhu kaasaniitiin jiru. Qaamni walabaa dhimma kana dhufeetiin akka qoratu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hayyamaa fi qophii qaba.
Utuun eeyyamne ta'ee warri qoratanii sababaanii qorata. Amnistii Intarnaashinaal mataa isaa qorachuudhaaf wanti isa dhowwu hin jiru qorannaa kee guutuu godhiitii gabaasa guutuu sadeessiin ilaalla. Nus qooda keenya keessaa fudhannaa irraa barannaa. Mootummaan Itoophiyaas waan dogoggore yoo qabaate mootummaan naannoo Oromiyaas waan sirreessu yoo qabaateen sirreessaa irraa kan hafe garuu qorannaa nama qoratame gamtokkee kan deeggaree fi kaan mootummaa maqaa kan xureessedha waan jedhu qabna malee qoratanii dhiyeessinaan akka qoratamu gochuufis haala mijeessuu akka dandeenyu ibsa keenya irrattis kaasanii jirra.
Gabaasa dhiittaa mirga dhala namaa Amnistii Intarnaashinaal Itoophiyaa keessatti mul'ate jedheetiniin irratti xiyyeeffateetiniin qindeesseen walqabate mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kanaaf Amnistii Intarnaashinaal yaada gama kennaa nu hin gaafanne jedheetiniin komiisaa dhiyeessullee Amnistiin qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaa irra deddeebiidhaan gaafate deebiidha buusaatii kan inni ibsu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kaan lubbuun nama gurraachaa bilaash ta'uu malee jedha. Kaan ammoo namni gurraachi maaliif yoo hedduu harka poolisii du'aa jedha. Namuu karaatti yaa'eetiin rakkoo himate poolisiin waladhe waan hedduu gubee waan argisaame. Eegi namni gurraachi Ameerikaa godin Minnesota harka poolisii faranjii du'eessitti United States godin kurni hedduu keessatti haga galgalaati as guyyaa ja'eessuuf namni hiriira baay'eetiin rakkoo himachuu jira. Hiriira mormiitti jira. Godin hedduu keessatti ammoo sa'aatii itti bahaniif itti gaalaan baasanitti hojiitti hin jiran. Oduu gargaraa argannee jira jalaan nuti.
Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit fi Philadelphia magaalota Ameerikaa 40 kanneen erga dukkanaa'ee booda akka hiriirri keessatti hin gaggeeffamneef dhorkaman keessaati. Bulchitoonni kutaa Teeksaasii fi Virjiiniyaa labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchaa jiran. Bulchitoonni yookaan kantiibonni magaalaalee gurguddoo Ameerikaa kan akka San Francisco, London Bridge akka jedhanitti uggurri kaa'ame yoom akka ka'u hin beekamu. Magaalaalee hedduu kanneen nagaan mormii ofii dhageessisaa turan boodarra namoonni hangi tokko ibidda qabsiisuu fi gubuu akkasumas foddaalee suuqilee caccabsuutti garagalan. Poolisoonni immoo gaachanaan waan itti darbatamu ofirraa faccisaa akkasumas dullaa yookaan ulee furdaa qabataniin hiriirtoota gara duubaatti dhiibaa kan turan yoo ta'u yeroo dadhabanitti immoo gaaza mimmaansu gara hiriirtootaatti dhugaasuun yookaan darbataa turan. Poolisoonni Waashintan keessaa gaaza mimmaansuu fi waan dhukaafamee kan sagalee guddaa qabu gargaaramuudhaan nama 1,000 caalaa kanneen White House gama keessa hiriiran karaa gadhiisisuuf yaalan. Hiriirtonni kun mufannaan isaanii poolisoota irratti waan ta'eef jecha haqni hin jiru taanaan nagaan hin jiru poolisii loogii gaggeessuun feenuu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Ibsaan dur White House duraa ifaa tures amma dhaameera. Bulchituu magaalaa Waashintan Muriel Bowser dilbata kaleessaa galgala hanga wiixata har'a ganamaa labsii sochiin ugguru hojiirra akka oolu labsuudhaan waardiyyaan biyyoolessaa akka poolisoota gargaaraniif sossoosan. Labsii fi tarkaanfii wal fakkaataan Atlaantaa keessatti hojiirra ooleera. Magaalaa Niwoorka keessatti garuu labsiin sochii ugguruun turre. Guyyaa poolisoonni hiriirtoota irraa fagaatanii kan turan yoo ta'u galgala hiriirtoota daandilee irraa gadhiisisuuf sosso'anii kan jiran yoo ta'u namoota sidhanii jiru hiriirtonnis poolisoota irratti waan argan darbataa turan. Hiriirri kun jalqaba kibxata darbe magaalaa Minneapolis lafa gurraachicha Ameerikaa George Floyd lubbuun isaatti darbetti jalqabame. Kanneen hiriiran kun akka jedhanitti akkaataa hamaa poolisoonni dhiiraa fi dubartoota gurraacha Ameerikaa itti qaban qofa mormuuf otoo hin taane Yuunaayitid Isteetsi keessatti loogii caaseffamee jiru mormuuf baanee jedhu. Poolisiin George Floyd irra jilbeenfatee ture jedhame sun hidhamee himannaan irratti dhiyaatee jira. Amma waajjira baalangaa muummicha kan kutaa Minnesotaatu dhimma kana of harkaa qaba. Pireezidaant Tiraamp yeroo mormii kanatti hookkara uumameef komee dhageessisaniiru. Paartii Demokiraatotaaf pireezidaantummaaf kadhiyaachuuf jiran Joo Baayiden dilbata kaleessaa bakka jireenya isaanii kan Delawar keessatti hiriira gaggeeffame dhaqanii ilaaluudhaan gurraachota Ameerikaa hiriiranii turaniin gara hookkaraatti hin jijjiirinaatti hin jedhan. Baayiden ibsa biraa karaa imeelii baasaniin gocha hammeenyaa raawwatame mormuun waan sirriif barbaachisaadha. Garuu qabeenya hawaasaalee gubuu fi badii hin barbaachisne geessisuun barbaachisaa fi sirrii mitii jedhaniiru. Abbaa alangaa muummichi Wiiliyaam Baar dilbata kaleessaa ibsa baasaniin hookkaraaf badiisa geessisuu itti fufuun jireenya dhala namaa fi waan ittiin hojjetanii jiraatan dhabamsiisu akkasumas mirga kanneen karaa nagaa hiriiruu fedhan booressu gama kaaniin immoo mirga lammiiwwan biyyattii kan waliigalaa gidduu seensaa jedhan. Guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa yoo xiqqaate namni 4,100 guyyaa darban kana lamaan keessatti hidhamuu Associated Press gabaaseera.
VOA Afaan Oromoo Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra caqasuu jirtan. Bara koronaan addunyaa weeraraatti namoota waan beekuuf waan qabu wal gargaaruu jira. Ijoolleen Oromoo Ameerikaa jiranillee godin keessa dhufan Wallagga Dhiyaa aanaa Ebanootii fi Shawaa Dhiyaa aanaa Gindebaretii fi Abunee Gindebareti akkumatti vaayirasii koronaa kanarra dandamachuu danda'uuf jedhaniitiin yoo walitti deebisan birrii 3,000,000 taatu walitti bu'uuraniif naa kor malkaatti koree qindeessitu keessallee nam dubbise oduu lamaan walitti qabeenu erge.
Yeroo weerarri vaayirasii koronaa akka Itoophiyaaf addunyaatti hammaachaa deemuun jireenya namoota hedduu gaagaama keessa galche kanatti qaamoleen hawaasaa garaagaraa biyya keessaaf ala jiraatan lammiiwwan isaanii deeggarsa barbaadan bira dhaabbachuuf tattaafataa jiraachuu himu. Dhalattootni godina Wallaggaa ba'aa aanaa Ebentu biyya Ameerikaa jiraatanis isaan tokko ta'uu himu. Deeggarsa maallaqaa birrii 300,000 caalu walitti qabuun gara aanaa Ebentuutti erguu isaaniiti. Barreessaan dhaabbata wal gargaarsaa Ebentu Self Help Opportunity Issoo jedhamu obbo Taarikuu Lammuu Fayyisaa Ameerikaa kutaa biyya Minneapolis irraa kan dubbatan deeggarsa kanaaf waan isaan kakaasee fi deeggarsa gara Ebentuutti ergan ilaalse akkas jedhu.
Kan nu kakaase lafti Ebentuu jedhamu kun gara ba'a Wallaggaatti argamti. Xiqqoo ishee giddu galeessa irraa achi fagaataa daandiin badaa hin jiru. Uummanni naannoo sana jiru baay'inaan akkasadha. Manumti yaalaallee ga'eessi hin jiru. Kanaaf jennee dhalattoonni naannoo sana dhufne jechuun addunyaa madda addaa irratti faffaca'anii jiru. Walgeenyi maal gochuu qabnaa isa jedhu irratti jechuun yeroo baay'ee walitti dhufnee mari'annaa. Waan dhimma kanaaf immoo 40 kan ta'u maal gochuu qabnaa isa jedhu maallaqaa maddisiisu sana murteessine maallaqaa walitti qabnee maallaqaa qarshii Itoophiyaatti 1,936,950 akkaawuntii achuma naannoo isa maqaa nama sadiidhaan bananii ka'anitti galii goone maallaqa kana ammaaf wanta baasanii itti fayyadaman nuti bakkinni jiru 1,2 baasanii isaan wanta irra oolchuu qaban jechuudha. Akki nama na yaalaadhaaf isaa ta'u namoota uummata harka qalleeyyiidhaaf wanta adda addaatti gochuufis ta'ee isaanitti waan keessa jiranii baala keessa jiran ilaalanii murteewwan kan isaaniidha isa jedhu sana nuyis murteessine maallaqni kun al takkaatti itti qabame garuu gargaarsi kun itti mafuufa jennee jennuun abdan.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Ebentuu obbo Xilaahuun Gaashaa teessoo deeggarsa dhalattoota Ebentuu Ameerikaa jiraatan irraa eegame jedhame ilaalchisee akkas jedhu.
Qarshiin kun maatii fi dhaloota aanaa Ebentuu kan ta'an kan biyya alaa jiraatanii jechuudha. Deeggarsi kun kan taasifame dhangala'ee jira garuu hojiitti kanneen gammaddi garuu hojiitti kubjatanii mari'ataa jiru. Amma karaa warri jiru ammatti dhibeen koronaa jedhamu kun biyya keenya galee baay'ee sadarkaa yaasisaa irra hin geenye aanaa keenyatti nyaatanii dhugan jiraachuu hin dandeenye. dandeenye kan maatii harka qalleeyyii ta'an jechuudha. Kanneen kun gaafa hojjetachuu yookaan ba'anii galuu hin dandeenye yeroo sanatti yeroo rakkootti haa fayyaduuf jechuudha karoorri intanii kana.
Haaluma wal fakkaatuun dhalattootni godina Shawaa Lixaa aanolee Gindabaratiif Abunaa Gindabarat biyya keessaaf biyya alaa jiraatan gama marsariitii hawaasaa fayyadamuudhaan deeggarsa walitti qaban aanolee kanneeniif gumaachuu dubbatu walitti qabaan koree deeggarsichaa obbo Amanuu Dhaabaa.
Adataa naannaa kamirraa yoo baratee baha dhaloonni baratee bahe. Uummata isaa yaaddachuun yeroo gaariis yeroo yeraa ta'ettis uummata yaaddachuun dirqama nurra jira ture. Hanga yoona namoonni nu dura turan ma yaalu nuti gaa amma haala teeknoloojiin haala nu mijeessee ijoollee faana karaa adda addaa dhuma haasofnu gara telegiraamiitiin akka garee kana uumnu mari'annee gareen kun guyyaa tokko uumame torbee tokkotti gara nama 2000 miseensa gara garee kanaatti ida'ame achi baasee waa'ee dhimma. Balaa kanaa fi wantoota barbaachisan uummata aanaa kanaa yaada hubannoo uumuu jedhu irratti hubannoo uumne immoo hojjetaa yaalaatiif wantoota ittiin dhukkuba koronaa kan ofirraa ittisan dhiyeessu irratti itti namoonni harka qalleeyyii ta'an immoo sababa kanaan akka fayyadamanii fi wanta barbaachisu goona jennee mari'anne dhaabbannee hojii hedduma hojjetaa jiru gareen baay'atee namoonnis buusii walitti buusuu qaban asumaan wanta barbaachisu horii adda addaa dhaabnee bittaatti gallee bibbinnee maal jenna hedduma mari'annummoo yoo gareen kun addaan waanuma gabaabaa kana hojjetee bittinu faca'uun qabu waan jedhu yaada gareedhuma keessaas koree keessaas ka'e irratti mari'annee fuulduraaf haala seera qabeessaan dhaabbata. Wal gargaarsaa wayii akka taa'u mari'annee sallitti deemaa jirama. Misooma aanaa kan lamaanii irratti illee akka hirmaannu fuulduratti.
Hammami kanaan dura kan gumaachitanii aanolee lamaanii fi ammas wanti karaarra jiru jiraa jedhanii eessaa dhufaa jiraa amma yoomiitti immoo qaqqabuu danda'a.
Walumaa galatti gareen kun maallaqaan walitti qabee naannoo 2,100,000 meeshaadhaanis immoo namoonni waan akka sanitaayizarii waan akka saamunaa ittiin harkatti qabanii baay'ee tun gumaachanii namoonni isaan faana walumatti gara 2,500,000 walitti qabame kana keessa ammoo aanaa dabalatiif meeshaa yaalaa hojjetaa yaalaa itti fayyadamuu fi midhaan dabalatee walumatti gara qarshii 1,300,000 waan bitame aanaa Abunaa Gindabaratiif gumaachineerra ittisa balaatiif kenninee midhaan nyaata meeshaa yaalaa waajjira fayyaa aanaa Abunaa Gindabaratiitu galii ta'e aanaa Gindabaratiifis waanuma wal fakkaatu midhaanii fi meeshota mana yaalaatiif ta'an kana naannoo 1,000,000 waan tilmaamamutu isaanii gumaacha goone aanaa lachuu tajaajila hospitaalaati hojjetaa hospitaalaatiifis naannoo 1,500,000 waan tilmaamamu meeshaalee ittisa koronaa vaayirasiitiif oolan gumaachineerraa jechuudha. Dabalatee meeshaan alaa dhufaa jiru dhalattoota aanaalee keenya lamaanii Ameerikaas Awurooppaas jiranirra walitti qabamee meeshaan naannoo doolaara 250,000 siquu naannoo 1,700,000 jechuudha gara birrii keenyaatti jijjiirru amma yeroo itti na gaafattu kana Jibuutii gaheerame jechuudha. Gareen kun yoo hin dhaabne ammallee buusii buusaa jirra daballee ammallee labbataniif hin deemnaa jechuudha fuuneeti.
Daayirektarri hospitaala waliigalaa Gindabarat obbo Daamtoo Gammachuu deeggarsa isaan qaqqabe ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Meeshaaleen sun meeshaa hedduudha. Aanaalee lamaaniifuu qoodaniiru waajjira fayyaa aanaalee lamaanirra jiruufi dabalataan immoo konsolaatti waan hospitaala keenyaaf addatti bittaa raawwatanii deeggaranii inni isaa dhimmuma ittisa tokko kanaaf jedhanii firaashii teermoomeetirii siree firaashii saamunaama waan adda addaa qorichoota keessaas wantoota akka seeftiraa akkasuma meeshaalee yaalaadhaaf tajaajilan. Kan akka gilaabii maaskii sarjikaal maaskii jechuudha N95 fi meeshaalee hedduudha kan isaan deeggaranii walumaa gala naannoo qarshii naannoo 1,500,000 oliidha kan isaan deeggaran.
Yuunivarsiitii Wallaggaas namoota yeroo koronaa kanatti rakkinaaf saaxilaman jedhe magaalaa Naqamtee keessa jiraatan 650 caalaniif deeggarsa midhaan nyaataaf zayitaa kennuudhaaf karoorfatee har'a jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 21 bara 2012 namoota 200 caalaniif deeggarsa midhaan nyaataaf zayitaa taasisuu beeksisee jira. Walitti qabaan koree deeggarsichaa Dr. Malkaa Hiikaa dhimma kanarratti akkas jedhu.
Naannoo magaalaa kana sarvee geggeeffame nama 10,000 akka deeggarsa barbaadu odeeffannoo arganne. Marsaa jalqabaa kanaaf riisoorsii yuunivarsiitiin ofiisaaf harkaa qabuu fi gaafiirra kan walitti qabne yeroo walitti finnu midhaanii daakuu furnoo fi xaafii kiiloo 30 jechuudha 15 zayitii liitirii 3 saara namni naannoo 200 wayii dhufanii fudhataniiru warri kaan immoo nama walitti kuusuu waan rakkisee birra jalaan amma 665 amma kennuufiiti maateriyaalii reedii goone kaanitiis immoo guyyaa fuuldee deebi'eetti fal'aanuuf ta'a.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Ha Hayalam, VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Meetir Baandii irraa caqasuu jirtanii taarratanumta boriitii waltajjii naga keessu nu bulaa jennee naga ansoraa lakeeti. Sagantaa Afaan Amaaraatti ta'an.